Qalampirdan gapiramiz. Bugun 25-oktyabr kuni O'zbekistonga AQShning Pfizer va Germaniyaning BioNTech kompaniyalari tomonidan ishlab chiqarilgan Pfizer BioNTech vaksinasining 273780 dozalik yana bir partiyasi olib kelindi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Shu tariqa mamlakatga emlash boshlanganidan beri keltirilgan va ishlab chiqarilgan vaksinalar miqdori 35,225,138 dozaga yetdi. Shundan 25,101,646 dozasi emlash jarayonlarida qo'llanilgan. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda ota-onalar va vasiylarning roziligi asosida ixtiyoriy ravishda 12 yoshdan katta bolalarni ham Pfizer BioNTech vaksinasi bilan emlashga ruxsat berilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.